Pokud máte někdy dojem, že těch příběhů o českých exulantech, kteří ve světě udělali skvělou kariéru, jste už slyšeli hodně, nenechte si ujít následující pořad. Je o muži, který u nás po druhé světové válce působil v dnes tak trochu choulostivé kombinaci úspěšný podnikatel a zároveň poslanec. A po únoru 1948 začínal v exilu jako dělník na stavbě a školník. Exil jako tvrdá realita. I tak by se mohl jmenovat příběh Eduarda Fuska, o kterém si dnes povídám s historikem Michalem Pérem. Od mikrofonu zdraví David Hertl.
Portréty.
Michale, zdravím vás, hezký den.
Dobrý den.
Jméno Eduarda Fuska je přeci jenom asi známou určitému užšímu okruhu lidí. Jak vy sám jste na tuhle osobnost narazil?
Byla to souhra náhod a bylo to vlastně spojeno s psaním mé diplomové práce, kdy jsem se právě na doporučení pana profesora Kvačka začal věnovat Třetí republice, to je v tom období 45-48, a tím pádem jsem vlastně narazil na Eduarda Fuska, který v té době byl poslancem Československého parlamentu.
Ale předtím těch událostí bylo hodně, pojďme to tedy rozmotávat od začátku. On se narodil v prosinci roku 1901 ve Valašských Kloboukách jako čtvrté ze sedmi dětí, takže dětmi požehnaná rodina. Asi to ale nebyla nějak obzvlášť bohatá rodina.
Ne, byla to rodina, řeknu, takového drobného obchodníka a současně zemědělce, protože měli také kus pozemku na Valašsku. A v téhle té rodině on vyrůstal.
V letech první světové války 1915 až 1919, čili i po válce tedy kousek, studuje Eduard Fusek průmyslovou školu ve Valašských Kloboukách a po maturitě nastupuje na vysokou školu obchodní, ale on prý studoval i práva?
Ano, on v takovém tom svém zájmu a v tom mladickém nadšení se snažil právě studovat i v rámci tehdejší univerzity, ale ty studia nedokončil, protože si uvědomoval, že se musí nějakým způsobem živit, a tak tu svoji činnost zaměřil potom do toho, řeknu, živnostenského podnikání.
Je to člověk, kterého, pokud jsem dobře pochopil, tak už v tomhletom mladistvém věku zaujala elektrotechnika, čili obor, který v té době procházel velmi bouřlivým rozvojem. On založil svoji první firmu v roce 1924, tak bylo mu 23 let necelých, ale na Slovensku.
Ano, protože tam se jeho rodina odstěhovala, oni tu svoji živnost vlastně ve Valašských Kloboukách a ten svůj dům prodali a odstěhovali se na Slovensko a tam zahájil svoji podnikatelskou činnost. A jeho specializací opravdu bylo všechno, co souviselo s tehdy, to byla, řeknu, moderní a módní záležitost. Prostě vše, co souviselo s elektrikou, to bylo v centru zájmu Eduarda Fuska.
Po dvou letech odchází z Nového Města nad Váhom do Prahy a to je ten okamžik, kdy se začíná rodit ta později slavná firma Elektrofusek?
Ano, v podstatě to byl ten okamžik toho počátku, kdy tahle firma začíná a on, protože jeho velkým zájmem byly pojistky, měl několik i, řeknu, patentů na tohle tu záležitost a poté přibral do toho svého podnikání i rádia a všechno, co souviselo s rádiem, a to vlastně také způsobilo potom ten velký úspěch, který ho vlastně přivedl sem na nedaleké Václavské náměstí, kde otevřel na Václavském náměstí v čísle popisném 33 svůj podnik, který potom, ať už před válkou nebo za války, potom ještě vlastně do února 48 byl velmi známým tehdy pražským podnikem.
Stalo se to v roce 1932. Pochopil jsem, že Eduard Fusek byl tedy nejen úspěšný obchodník, nejen úspěšný možná i vynálezce nebo zlepšovatel těch patentů, o kterých jste mluvil, tak těch prý získal 8. A tohle všechno ho přitáhlo do těch různých obchodních a živnostenských spolků a do dozorčích rad. Oni si ho prostě všimli jako, řekněme, talentovaného člověka?
Tak dá se říct, že Eduard Fusek vedle té své obchodní činnosti byl aktivní za první republiky i v rámci živnostenské strany, což byla tehdy strana, která hájila zájmy právě těch živnostníků, podnikatelů. Ona ve svém názvu měla, že je to živnostenská strana středostavovská, takže obecně i toho středního stavu. A Eduard Fusek byl jedním z těch, kteří budovali za první republiky tehdy živnostenskou mládež, což byla mládežnická organizace této strany. A posléze potom v souvislosti s budováním svého podniku na určitý čas jaksi zanechal té politické činnosti, ale potom ve 30. letech se vrací zpátky do této strany a tuto stranu potom zastupuje i v rámci, řeknu, komunální té pražské politiky, kdy on na sklonku 30. let se dostává i do širšího vedení živnostenské strany a současně je zvolen i do pražského zastupitelstva za tuto stranu.
Na konci roku 38, na počátku roku 39 se hodně mění v té struktuře československých, řekněme českých, později politických stran. Jak dopadli živnostníci?
Živnostníci, podobně jako další strany, jako byly třeba agrárníci nebo lidovci, tak se sloučili do té, řeknou, pravicové strany národní jednoty, která tady vzniká v listopadu 1938 a ta strana tím sloučením vlastně zanikla.
A potom přichází v březnu 39 protektorát, vzniká národní souručenství, i tam se živnostníci angažovali?
Část těch, řeknu, politických živnostníků se samozřejmě angažovala i v tom národním souručenství, které bylo založeno s cílem vytvořit jednotnou politickou organizaci, která bude reprezentovat českou společnost a český národ v těch změněných podmínkách okupace.
Vraťme se k Eduardu Fuskovi. On prý od roku 39 se hned zapojil do odboje a měl snad pomáhat při odchodu našich vojáků do exilu.
Ano, on díky tomu svému postavení, ať už ve smyslu, řeknu, finančním, anebo to, že reprezentoval potom tu stranu v některých, řeknu, podnicích a bankách, mimo jiné také v té pražské pojišťovně, tak vlastně díky tomu svému postavení a těm svým možnostem on finančně podporoval odboj, kdy dával prostředky některým představitelům obrany národa a z těchto z těch finančních darů se potom platili jednak za A odchody třeba letců do zahraničí a potom také podpory těm rodinám, které tady zůstaly, nebo lidé, kteří byli zatčeni, tak samozřejmě ty rodiny se ocitly ve velmi prekérní situaci, protože živitel té rodiny byl ve vězení, tak z těchto prostředků se vyplácely potom nejrůznější podpory právě těmhle rodinám postiženým v době okupace.
David Schneider nám za malou chvíli přečte z vaší knížky Doma a v exilu fragmenty vzpomínek, to jsou vlastně životní vzpomínky právě Eduarda Fuska. Ještě než si z téhle knížky, která u nás vyšla v roce 2009, přečteme, ta knížka navazuje na jakýsi výslech, který Eduard Fusek prodělal v roce 41 na gestapu. Ale ke svému určitě nemalému štěstí a radosti se vrátil domů opět z gestapa. Čili nepodařilo se gestapu prokázat mu tuhle odbojovou činnost?
V podstatě dá se říci, že Eduard Fusek měl v tomhle tom obrovské štěstí, protože při těch prvních výsleších se opravdu gestapu nepodařilo najít tu, řeknu, souvislost s jeho odbojovou činností, takže on z těch výslechů se vrátil. A co potom bylo jeho, řeknu, takovým až majstrštykem, tak právě díky tomu svému povolání a díky tomu, že měl obchod s rádii a s těmito záležitostmi, tak díky té své obchodnické činnosti jemu se podařilo navázat kontakt s některými úředníky i pražského gestapa, které v podstatě Eduard Fusek v dobrém slova smyslu uplácel, aby získal informace. Informace o tom jednak, co gestapo ví o některých odbojových aktivitách, a především on získával informace o některých informátorech gestapa. A to bylo samozřejmě na jedné straně velmi cenné a ovšem na druhé straně velmi nebezpečné.
Ostatně o tom je i ta naše slíbená ukázka.
Večer zaklepe někdo na dveře. Jdu otevřít a tam stojí komisař gestapa, který mě vyšetřoval. Povídá: pane Fusku, můžu jít dál? Ve mně hrklo. Jde pro mě. Říkám: prosím. Posadí se a řekne: máte koňak? Já: ale mám, mám. Byl jsem překvapený. On: chtěl bych se trochu napít. Přinesu koňak, dá si štamprly a říká: vemte si taky. Po jedné štamprli byla druhá, třetí, čtvrtá a najednou se celá láhev koňaku vypila a to už Lang byl v náladě. No tak dobře, když jste to vyhrál, tak teď je snad doba, abychom mluvili o tom, že bych potřeboval anténu. Pak mi začal vysvětlovat, že má špatný poslech, a já říkám: ale ano, pane komisaři, beze všeho. A on na to povídá: já se jmenuji Antonín Lang a dejte mi ještě koňak. Už jsme měli vypitou flašku a já nesnášel alkohol. Taky jsem toho už měl plnou hlavu a najednou on byl v takové ráži a veselý a mluvil o všem, o hudbě a o tom, že je velký hudebník, a najednou povídá: a vůbec, budem si tykat. Já jsem Tonda a já vám budu říkat Eda. Zůstal jsem stát. Tykat si s gestapákem. Ale v té době, kdy jsme hledali a stébla se chytali, mi kmitlo hlavou, že se to může hodit, a přijal jsem. Tak začala doba, kdy se stal z gestapáka Langa náš zákazník. Lang toho využíval měrou nejvyšší. Stále potřeboval něco pro sebe nebo pro někoho jiného. A jak jsem ho víc a víc poznával, tak jsem přemýšlel, jak je možné, že tenhle člověk se mnou mluví přátelsky a o všem, a jak odsuzuje české udavače. Podle něho byli Čechové nejvíc vině za to, že gestapo zavírá tolik lidí. Vykládal mi najednou případy, které musel zatýkat. Pak jsem viděl, že hledá možnost, jak lidem pomoci, a dokonce nejen, že hledá, ale také pomáhá. Zakrátko jsem zjistil, co je hlavní příčina. Měl totiž za ženu Češku.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
A v dnešních Portrétech je hostem historik Michal Pér. Povídáme si o českém podnikateli a politikovi Eduardu Fuskovi. Dobrý poslech vám všem přeje také David Hertl. Michale, když jsem tuhle ukázku poslouchal, napadl mě takový bonmot, možná trochu ostřejší, že kdo zkrátka občas leze kanály, ten se umaže. Nebyl to pro Eduarda Fuska po konci války problém, že měl tyhle kontakty na gestapu? Já vím, jste říkal, že on přinášel cenné informace o tom, co gestapo ví o odboji, ale přeci jenom neobjevily se po válce nějaké zpochybňující hlasy?
Tak já bych to spíš označil, že se po válce objevil u některých lidí a u některých politiků strach z toho, co všechno Eduard Fusek ví. A byla tady velmi patrná snaha Eduarda Fuska si, řeknu v úvozovkách, získat na svoji stranu, protože ku příkladu někteří činovníci komunistické strany se ho po válce snažili získat i do svých řad, v čemž tedy byli neúspěšní. Ale svědčí to samozřejmě o tom, že si byli vědomi toho, že on ví o řadě věcí a problémů, které se jaksi z doby okupace přenesly do té poválečné doby. On řadu těch svých informací předal tehdy generálu Bartíkovi, co se dotýká činnosti, tedy za války, A tomu vlastně potom, jak si vyneslo to potvrzení o té jeho odbojové činnosti, takže díky němu se potom i ty poválečné úřady a orgány dozvídají o některých věcech a i svědčí potom při vyšetřování některých pracovníků gestapa. Takže to všechno z něj dělalo jaksi na jedné straně důležitého člověka, který ví a zná. Na druhé straně samozřejmě to vyvolávalo i u mnohých strach z toho, že by se mohlo jejich jméno objevit v nezrovna příznivém světle.
Ta poválečná, tak trochu osekaná demokracie mimo jiné už nepovolila obnovení živnostenské strany. Jak to řešil Eduard Fusek?
Eduard Fusek patřil mezi lidi, kteří proti zákazu živnostenské strany na jaře 1945 protestovali, poukazovali na to, že řada živnostníků se zapojila do odboje, že i řada poslanců za živnostenskou stranu za války jaksi trpěli tím, že byli nacisty pronásledováni, uvězněni v koncentračních táborech. Nicméně však ta dohoda v rámci košického vládního programu byla taková, že jakékoliv protesty neměly v danou dobu šanci na úspěch. A v podstatě ti, řeknu, bývalí političtí živnostníci se mezi sebou dohodli, že půjdou prostě do těch povolených stran, rozumějme demokratických stran, a Eduard Fusek se rozhodl, že vstoupí do Československé strany lidové. A v té straně potom se stal spolu s Norbertem Peksou jedním z takových nejvýraznějších lidoveckých živnostníků, abych to tak řekl, kteří tu stranu reprezentovali a kteří prostě vystupovali jménem té strany.
On prý patřil mezi výrazné kritiky spolupráce s komunisty. Asi se není moc co divit, že měl být jedním z prvních, na které byl po únoru 1948 vydán zatykač, ale to už Eduard Fusek mohl sledovat takhle zpovzdálí, protože brzy po únoru s rodinou emigroval, odešel do Německa. Jak se to odehrálo, o tom opět ukázka z knížky Doma a v exilu.
Moje žena měla naraženou nohu, takže nemohla lyžovat. Musela si ale vzít lyže, abychom ukázali, že jsme lyžaři. Po krátkém pobytu na boudě jsme se vydali ven a můj přítel řekl: vpředu pojedu já, mezi mnou a mojí ženou, která pojede hodně pozadu, budete vy. Napřed vy, potom vaše žena, potom vaše dcera a pak šofér. Šofér vezl naše pasy. Navštěvoval jsem často dceru ve Švýcarech a jako poslanec jsem měl trvalé vízum do Švýcar a trvalý průjezd všemi zónami německého území. Přítel mi řekl: půjdeme po hřebenu. Na levé straně je Německo, na pravé straně Československo. Mám píšťalku a zapískám. Jakmile zapískám, bude to znamení, že se pustíte nalevo svahem dolů. Jste tři. Doporučuji, abyste se vydali třemi směry a dole se spojili. Kdyby tady byly esenbácké stráže se psy a pustili se za vámi, tak musíte zmást psy. Bylo to dramatické. Našeho šoféra jsem upozornil, že v určitou chvíli mi musí dát naše pasy, které měl u sebe, abychom při případné kontrole nebyli jako lyžaři s pasy nápadní. Šli jsme asi hodinu, najednou náš vůdce zapískal: běžím rychle k šoférovi a prosím o pasy. A on mne pro boha prosí, aby mohl s námi. Povídám: ne, vy musíte zahladit stopu, vy se musíte vrátit, musíte vzít vůz a vrátit ho do Prahy. To se stalo všecko během několika vteřin a aniž bych mohl dát s bohem a poděkovat našemu vůdci, vzal jsem pasy a rozjeli jsme se rovnou dolů do neznáma. Do Německa, které nám bylo nepřátelské a my ho neznali.
Já jsem tady na začátku pořadu hovořil o exilu jako tvrdé realitě. Když se dívám na ta povolání, kterými Eduard Fusek prošel, neúspěšný výrobce akumulačních kamen, stavební dělník, školník, to prostě pro bývalého poslance asi musela být tvrdá zkušenost.
To určitě nejenom pro někdejšího poslance a předsedu živnostenského výboru parlamentu, ale především pro, řeknu, úspěšného pražského podnikatele, bohatého podnikatele. To muselo být velmi tvrdé, ale ukazuje to na celkový obraz exilu, který po únoru 1948 museli prožívat vlastně, řeknu, drtivá většina našich exulantů. Eduard Fusek se snaží i o politickou aktivitu v rámci exilu, ale to klíčové bylo samozřejmě zabezpečení celé své rodiny. A tam naráží na řadu problémů, protože ta Evropa je po válce, je schudlá, má řadu velkých problémů. Oni přes Švýcarsko se dostávají do Irska a přes Velkou Británii a ať už ve Švýcarsku, nebo potom později v Irsku a ve Velké Británii, je jim prostě naznačováno, že není v podstatě o ně zájem a to byl také i důvod, proč nakonec odešel do Spojených států, když dostal vízum pro sebe a pro svou rodinu, protože tam si dělal naději, že najde, řeknu, lepší uplatnění pro sebe a pro svou rodinu.
Což se v zásadě povedlo, ale...
Povedlo se to, protože on díky svým, řeknu, kontaktům a v rámci toho, že on byl vždycky činný v nejrůznějších, řeknu, katolických spolcích, potom získal místo, oficiálně se to nazývalo technický ředitel Washingtonské katolické katedrály, kde vlastně měl na starost ten provoz té katedrály a zároveň i ta katedrála se neustále tehdy opravovala a rozšiřovala, takže i to měl na starosti a díky takové té své pracovitosti si tam našel svoji další existenci.
Možná bychom měli zmínit rok 1966, protože tehdy přivítal Eduard Fusek ve Washingtonu člověka, za jehož propuštění organizoval ve Spojených státech protestní akce.
Byl to pražský arcibiskup a tehdy vlastně už kardinál Beran, kdy Eduard Fusek hlavně v roce 1956 dělal velké protesty, které měly za cíl, aby se připomnělo to, že pražský arcibiskup je držen vlastně v nezákonné internaci. A když potom československá vláda povolila odcestovat kardinálu Beranovi do Říma, aby přijal kardinálské jmenování, tak kardinál Beran musel zůstat v exilu a podniknul několik cest, kde navštěvoval krajany. A ten washingtonský pobyt právě organizoval Eduard Fusek a trufám si říct, že ta akce měla dva takové vrcholy. Jeden vrchol byl bezesporu návštěva hrobu tehdy nedávno zavražděného amerického prezidenta Kennedyho, kde kardinála Berana doprovázeli k tomu hrobu dva lidé. A to byla jednak paní Ethel Kennedyová, což byla manželka Roberta Kennedyho a potom Eduard Fusek. A Eduard Fusek vedle teda téhleté akce ještě organizoval potom velkou večeři, kde se setkali tehdy. A to byla taková svým způsobem výjimečná věc. Představitelé nejrůznějších proudů tehdejšího exilu, kdy třeba toho se účastnil tehdy za sociální demokracii Václav Majer nebo někdejší předseda národních socialistů Zenkl nebo velký byzantolog profesor Dvorník a řada dalších a dalších osobností, kteří byli ochotni si sednout k jednomu stolu s pražským arcibiskupem a kardinálem Beranem a na chvíli odložit svoje spory a rozdílné vidění světa.
Říká na závěr historik Michal Pér, já jenom dodám, že Eduard Fusek zemřel 31. ledna 1996, tedy v požehnaném věku, bylo mu 94 let, zemřel ve Washingtonu a pochován je v rodinné hrobce ve Valašském Meziříčí. Michalu Pérovi děkuji, naslyšenou.
Naschledanou.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková, no a naslyšenou u portrétu zase za týden se těší David Hertl.